Godaantota galaana Mediteraaniyaan keessa danqamanii jiran baraarsuuf yeroon darbaa jira jechuudhaan dhaabni baqattoota UNHCR siyaara keekkachiisee jira. Galaana Mediteraaniyaan obaamboleettiidhaan duumessitti marse yeroo fakkaatu kanatti dooniiwwan baraarsaa akka galaana hin seenne dhorkamanii jiru. Gabaasa kanas Liisaa Shalaayeen tergeessora.
Dhawaan galaana dhufuu jirti. Baqataan ammallee afaanum galaana jira. Rakkoo guddoo fa'ii jira. Xaaliyaanaaf Maaltaanii bidiruu achi nama baasu dhoowwuu jiran. Dhaabii Dr. Without Borders guyyaa shaniin duratti akka baqataa fi warri jireenya wayyaa barbaadu yaa'u 365 fi nama 151 akka bidiruun guuraniitiin rakkinni kan dura baasan iyyuu agammaachin chochoonachuun jiran. Akka oduu himaan dhaab tokkummaa mootummoota Chaarlii Xaalee jedhetti. Jara kun doonii keessa jira. Rakkoo hamtuu keessa jirallee fulumittuu baasan sun jiranii afaan galaanaa jiranii dhawaan galaanaa iyyuu itti dhiyaachuu jirti.
Rough seas are expected to intensify during the course of today.
Akkan jedha ardaaf boritti dhawaan galaanaa in
ammaati.
Wanni nuyi jenne hagiyoomii jara kana ildunuunfanneet ilaalle jara kana millachuu mallee jedha. Warri doonii keessa jiruyyuu dhawaan galaanaa kan dhufuu jiraachuun isaanii rakkinni guddaa keessa jira jedhaniitiin akka qarqaarsa argamuuf fudhachuufi jiran.